Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 20. januar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Poslanici koalicije Crno na bijelo i opozicije zatražili od predsjednika Skupštine Alekse Bečića da za 4. februar zakaže vanrednu sjednicu na kojoj bi se glasalo o nepovjerenju vladi. Sjedinjene Američke Države sarađivaće sa bilo kojom demokratski formiranom vladom koja osigurava napredak Crne Gore na euroatlantskom putu, saopšteno iz Američke ambasade. Centar za ženska prava i akcija za ljudska prava zatražilo od premijera Krivokapića da hitno razriješi Jovana Markuša iz Nacionalne komisije za UNESCO. Američki predsjednik Joe Biden predviđa da će Rusija ući u Ukrajinu. U Francuskoj protesti i štrajk u školama. Član Ustavnog i administrativnog odbora Skupštine Crne Gore, Ljuić Ljuboš Krelja, za Radio Slobodna Evropa navodi kakve su obaveze predsjednika Skupštine, kome su u istom danu stigle dvije inicijative, prva za izglasavanje nepovjerenja vladi, a druga za razrješenje potpredsjednika vlade.
Predsjednik Skupštine uvaže da u roku od 15 dana zakaže sjednicu sa tačkom dnevnog reda koji se predlaže. Ovo što je naknadno objavljeno u medijima, ja ne razumijem to. Evo, pravnik sam, ne razumijem šta znači ta sjednica treća.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici koalicije Crno na bijelo i opozicije zatražili su od predsjednika Skupštine Alekse Bečića da za 4. februar zakaže vanrednu sjednicu na kojoj bi se glasalo o nepovjerenju vladi. Zahtjev za održavanje vanredne sjednice Skupštine Crne Gore potpisao je 31 poslanik. U međuvremenu premijer Zdravko Krivokapić je zatražio da se dan ranije glasa o povjerenju potpredsjedniku vlade Dritanu Abazoviću. Koalicija Crno na bijelo i opozicija planiraju podnošenje i prijedloga za razrješenje predsjednika Skupštine Alekse Bečića, saznaju vijesti nezvanično. Sjedinjene Američke Države sarađivaće sa bilo kojom demokratski formiranom vladom koja osigurava napredak Crne Gore na euroatlantskom putu, saopšteno iz Američke ambasade u Podgorici. To, kako su naveli iz ambasade, obuhvata sprovođenje reformi neophodnih da se ubrza pristupanje Evropskoj uniji, jačanje članstva Crne Gore u NATO-u i zastupanje zajedničkih vrijednosti kao što je borba protiv korupcije. Na pitanje Glasa Amerike da prokomentarišu inicijativu poslanika građanskog pokreta URA i opozicije da se aktualnoj vladi u Skupštini izglasa nepovjerenje i da li će SAD podržati prijedlog o formiranju manjinske vlade, iz ambasade je ponovljeno da nije na Sjedinjenim Državama da utvrđuju sastav vlade Crne Gore. U okolnostima koje prije svega potvrđuju krah vladajućih stranaka, jedini principijelan i legitiman izlaz je formiranje tehničke vlade, smatraju u građanskoj inicijativi 21. maj. Oni navode da bi ta vlada imala zadatak da zaustavi dalje propadanje Crne Gore i da pripremi vanredne izbore u razumnom roku. Iz građanske inicijative 21. maj kažu da je smjena vlasti Crnu Goru gurnula u kulturnu degradaciju, podrivanje državnog suvereniteta i međunarodnu kompromitaciju. 20 članica koalicije zajedno sa LGBTIQ prava uputilo je urgenciju predsjedniku Skupštine Aleksi Bečiću u kojoj traže da se pokrene postupak protiv predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode Jovana Vučurovića. Potpisnici urgencije vjeruju da je Bečić upoznat sa govorom mržnje i homofobnim stavovima koje Vučurović iznio tokom rasprave o izmjenama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti krajem prošle godine. Oni su naveli da je nakon njihovog reagovanja na te izjave Vučurović javno vrijeđao sve aktiviste koji se bore za prava te marginalizovane grupe. Centar za ženska prava i akcija za ljudska prava zatražile su od premijera Zdravka Krivokapića da hitno razriješi Jovana Markuša iz Nacionalne komisije za UNESCO i da vlada razmotri usvajanje strategije za borbu protiv govora mržnje. Iz tih nevladinih organizacija su kazali da su o izlivu mizoginije Markuša obavijestili i UNESCO s očekivanjem da ta organizacija utiče na vladu Crne Gore i pomogne suzbijanju mržnje koja dolazi bar od javnih funkcionera povezanih sa tom organizacijom. Oni su istakli da je Markuš nedavno na Twitteru iznio govor mržnje koji vrijeđa dostojanstvo poslanice Socijaldemokratske partije Draginje Vuksanović-Stanković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden naveo je predviđanja o ruskom napadu na Ukrajinu, ali je kazao da predsjednik Vladimir Putin vjerovatno nije odlučio i da će se suočiti s teškim ekonomskim posljedicama ako se takva ofanziva dogodi, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Biden je kazao da bi napad na Ukrajinu bio katastrofa za Rusiju i donio bi ogroman ljudski, ekonomski i politički danak Moskvi. Australijski sud saopštio je da je odbacio prigovor tenisera Novaka Đokovića na ukidanje vize jer je ministar koji je ukinuo razumno vjerovao da Đoković, koji nije vakcinisan protiv COVID-19, može da predstavlja rizik za zajednicu, prenosi Reuters. Savezni sud je također odbacio argument da nema dokaza da je Đoković ikada pozivao nekoga da se ne vakciniše, rekavši da se može zaključiti da će javnost shvatiti da se protivi vakcinaciji jer je rekao da nije vakcinisan. Širom Francuske bit će organizovani protestni skupovi i štrajkovi u školama na poziv sindikata koji smatraju da je nedovoljna obećana pomoć vlade u borbi protiv koronavirusa u školama. Kako je prenio Radio France Info, Parička prefektura nije odobrila skupove u glavnom gradu s obrazloženjem da i sindikati nijesu na vrijeme prijavili. Francuski mediji su ranije prenijeli da se škole suočavaju sa problemom velikog broja đaka zaraženih koronavirusom, kao i inficiranim prosvjetnim radnicima kojima nije obezbiđena zamjena. Zbog toga mnogi učenici ne pohađaju nastavu. Velika Britanija mora da nauči da živi sa COVID-19 jer će epidemija možda zauvijek biti tu, izjavio je britanski ministar zdravlja Sajid Javid. Javid je za televizijsku kuću Sky News kazao da Velika Britanija prije drugih zemalja počinje da ukida mjere uvedene zbog virusa korona. Prema Javidovim riječima, moguće je da zbog zaraze u jednoj godini umre 20.000 osoba, ali da se zbog toga ne zatvara čitava zemlja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Inicijativama suprotstavljenih političkih grupa unutar vlade i Skupštine Crne Gore se najavljuje da će poslanici raspravljati i glasati o razrešenju potpredsjednika vlade Dritana Abazovića 3. februara, a dan kasnije 4. je predviđena rasprava o nepovjerenju vladi. Ovim povodom je na crnogorskoj javnoj sceni nastavljen rat sa opštenjima između dojučerašnjih partnera u vlasti, kao između ministara koji se određuju ko je za premijera Krivokapića, a ko je za vicepremijera Abazovića, izvještava Srđan Janković.
Skupštini Crne Gore je stigao zahtjev da se sjednica o nepovjerenju vladi Zdravka Krivokapića održi 4. februara, a čiji su podnosioci koalicija Crno na bijelo Dritana Abazovića i opozicione stranke, a premijer Zdravko Krivokapić je uputio također zahtjev Skupštini Crne Gore da se dan ranije 3. februara održi sjednica na kojoj će se raspravljati o razrješenju Dritana Abazovića sa mjesta potpredsjednika vlade. Osim što je u istom zahtjevu predložio da novi potpredsjednik vlade bude ministar financija Milojko Spajić, premijer Zdravko Krivokapić nije dao detaljnije obrazloženje zbog čega traži razrješenje Abazovića i to u trenutku kada je izvjesno da će kompletna vlada pasti. U obrazloženju premijer Krivokapić je potvrdio da podneseni zahtjev za razrješenje Abazovića predstavlja odgovor na inicijativu o izglasavanju nepovjerenja vladi. Nakon višemjesečnog neslaganja sa magistralnim pravcima razvoja vladinih politika, poslanici Građanskog pokreta URA zajedno sa dijelom poslanika DPS-a i drugih partija bivše vlasti predali su Skupštini Crne Gore zahtjev za izglasavanje nepovjerenja vladi Crne Gore. Potpredsjednik Abazović, kao predsjednik pomenute političke organizacije, nije javno osporio ovu inicijativu, čime se direktno svrstao u red onih koji rade protiv interesa građana i zajedno kreiranih i definisanih ciljeva, kaže se u inicijativi premijera. Član Ustavnog i administrativnog odbora Skupštine Crne Gore Ljujić Ljuboš Krelja za Radio Slobodna Evropa navodi da sjednica o nepovjerenju vladi treba da bude i formalno zakazana, ali da mu kao pravniku nije jasna svrha Krivokapićevog zahtjeva za razrješenjem potpredsjednika Abazovića, kada postoji inicijativa za nepovjerenje kompletnoj vladi.
Znači, ono što je inicijativa dijela opozicije, ili da kažem Abazovića, da se zakaže vanredna sjednica sa postavljanjem pitanja povjerenja vlade, mada nisam, ja imaš prilike još da vidim kompletnu dokumentaciju. Znači, predsjednik Skupštine uvjerava da u roku od 15 dana zakaže sjednicu sa tačkom dnevnog reda koji se predlaže. Ovo što je naknadno objavljeno u medijima, ja ne razumijem tu. Evo, pravnik sam, ne razumijem šta znači ta sjednica trećeg. Koja je procedura, koji je zahtjev, zbog čega, pre bi rekao da se radi o nekakvom ishitrenom i obezglavljenom potezu nego što je to neko pravno razmišljanje kako da se dođe do te sjednice.
Na pitanje da li postoji mogućnost da dođe do opstrukcije održavanja bilo koje od sjednica, Ljuljić Škrelja kaže da su zakoni i poslovnik jasni, a da je zahtjev za izglasavanjem nepovjerenja vladi legitiman.
Ne vidim da može nešto da promijeni, ali očigledno da se radi o nekom neznavenom pokušaju da se nešto sprečava. Opstrukcija nije predviđena niti Ustav, niti bilo kojim zakonom. Opstrukcija je nešto što dolazi iz nekih drugih izvora, ne dolazi iz pozitivnih propisa koji reguliše tu materiju.
Za izglasavanje nepovjerenja vladi Zdravka Krivokapića prema sadašnjim najavama postoji natpolovična većina u Skupštini Crne Gore, dok je neizvjesno koliko će poslanika glasati o prethodnom razrešenju Dritana Abazovića sa mjesta potpredsjednika i imenovanje ministra Spajića na to mjesto. Ministri u vladi Krivokapića nastavljaju da se samo određuju o tome da li su uz Krivokapića ili Abazovića ili će ostati neutralni. Posljednji se oglasio ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović, koji je Abazoviću poručio da je najtragičnije od svega što je izdao zajedničku ideju bolje i pravednije Crne Gore. Na to mu je odgovorio funkcioner građanskog pokreta URA Zoran Mikić, navodeći da je po nalogu premijera bilo razgovora o izbacivanju Abazovića i pojedinih ministara iz vlade. Iz Demokratskog fronta optužuju Abazovićevu stranku za izdaju, dok iz građanskog pokreta URA uzvraćaju optužbama za nepotizam. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron poručio je da Zapadnom Balkanu treba poslati jasnu poruku da postoji perspektiva članstva, ali je naveo da se moraju preduzeti reforme unutar Evropske unije kako bi bio moguć prijem novih članica. Detalje donosi Miloš Teodorović.
Najpre obećanje.
Evropa ne može okrenuti leđa Zapadnom Balkanu. Zapadni Balkan je geografski i istorijski, po tragičnosti i obećanjima o budućnosti koje nosimo, u srcu europskog kontinenta. Nose ožitke koji nas istovremeno podsjećaju kolika je krhost mira, ali i jačina Evropske unije.
Potom obeshrabrenje.
Ovo nije Evropa koja može da ima 31, 32 ili 33 članice. Lagali bismo sebe ako bismo tako mislili.
Naveo je francuski predsjednik istahavši neophodnost promjena u Evropskoj uniji koje bi po njemu omogućile brže, jasnije i efikasnije odluke. Moramo da razmotrimo naše odnose sa Zapadnim Balkanom i damo jasnu i iskrenu perspektivu pristupanja, kazao je Macron. Obratio se na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta govoreći o prioritetima francuskog šestomesečnog predsjedavanja koje je počelo 1. januara ove godine. Macron je u nastavku najavio inicijativu o organizovanju konferencije o Zapadnom Balkanu koja bi prema njegovim rečima usledila nakon konferencije o budućnosti Evropske unije. Konferencija o budućnosti Evrope je serija rasprava i diskusija koju vode građani koja će omogućiti ljudima iz cele Evrope da podele svoje ideje i pomognu u oblikovanju zajedničke budućnosti. Reč je o predlogu Evropske komisije i Evropskog parlamenta koji datira iz 2019. i ima za cilj da se sagleda srednjoročna i dugoročna budućnost EU i kakve reforme treba preduzimati u njenim politikama i institucijama. Glavni cilj ove konferencije je da obuhvati građane, uključujući značajnu ulogu mladih, civilnog društva i evropskih institucija kao ravnopravnih partnera. Planirano je da konferencija traje 2 godine, a da se do proleća 2022. usvoje zaključci radi izrade smernica u budućnosti Evrope. Prilikom preuzimanja mandata na čelu EU, Emmanuel Macron je najavio da će se krajem proleća organizovati konferencija o Zapadnom Balkanu. Kako je najavljeno, to neće biti konferencija o evropskoj perspektivi, već o trenutnim gorućim pitanjima u tom regionu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku teme iz Srbije, Rio Tinto nije kontaktiran oko mogućnosti poništenja bilo kakvih dogovora u Srbiji, saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz sjedišta te kompanije u Velikoj Britaniji. Dok Rio Tinto ne odustaje od plana da na zapadu Srbije gradi rudnik litijuma, vlada te zemlje je najavila mogućnost da stopira projekat. Detaljnije Nevena Bogdanović.
U ovom trenutku, pošto vidim da je izuzetno važno, za mene jeste taj projekat gotov.
Ovim rečima je premijerka Srbije Ana Brnabić najavila mogućnost da Rio Tintov projekat Jadar za iskopavanje litijuma u blizini Loznice bude obustavljen. Dok premijerka to poručuje javno u Srbiji, iz sedišta Rio Tinta u Velikoj Britaniji za Radio Slobodna Evropa poručuju da ih o mogućnosti poništenja dogovora niko nije kontaktirao. Odgovor našoj redakciji je dalo i predstavništvo te kompanije u Srbiji. Ne odustaje se od projekta Jadar nazvanom po reci u čijoj se dolini planira eksploatacija litijuma, kažu u Rio Tintu, a ulaganja u Srbiji štite međunarodno priznati mehanizmi zaštite investicija.
Prioritet našeg rada na projektu Jadar nije razmatranje potencijalnih tužbi, već sprovođenje projekta uz puno poštovanje zakonskih procedura Srbije i najviših evropskih standarda, što podrazumeva i pribavljanje odgovarajućih pravnih saveta u vezi sa svim aspektima poslovanja, kako bismo osigurali da uživamo pravičan i ravnopravan tretman i da se ni na koji način nezakonitim, nerazumnim ili diskriminatornim merama ne ugrožava naša investicija.
A šta su država i Rio Tinto do sada potpisali? U predstavništvu Rio Tinta u Srbiji ističu da je memorandum o razumevanju iz 2017. godine jedini dokument koji je potpisan između vlade Srbije i te kompanije, ali da on nije pravno obavezujući. Iz vlade Srbije je za Radio Slobodna Evropa izostalo objašnjenje. Kakve su pravne obaveze Srbije prema Rio Tintu, koji su dokumenti potpisani i koliko važećih dozvola ima kompanija koja je od 2001. godine istraživala rezerve litijuma i bora u dolini Jadra. Premijerka je 18. januara poručila.
Mi smo blizu odluke da ukinemo sve one dozvole, da pustimo da sve dozvole koje su izdate isteku.
Napominje da će se, citiramo, boriti ako kompanija zatraži odštetu. Kakvu? Vlast za sada ne daje detalje. A do zaokreta u odnosu vlasti prema projektu Jadar dolazi nakon višemesečnih protesta protiv Rio Tinta i blokada puteva širom države. Na protestima je ukazivano na opasnost od štete po životnu sredinu ako se sa eksploatacijom litijuma otpočne, a Rio Tinto je to negirao. Sa projektom se ipak zastaje u momentu kada je kompaniju od dobijanja dozvole za rudnik delilo svega nekoliko koraka. Ima li Rio Tinto mogućnost da od države traži odštetu ako Srbija odustane od rudnika? Profesor međunarodnog prava Radovan Vukadinović kaže da ima.
Dakle, prirodno očekivati da će Rio Tinto kao nezadovoljna strana pokrenuti postupak za naknadu pretrpljene štete i da će na druge načine vršiti pritisak na vladu Srbije da ispoštuje preuzete obaveze. Mislim i na političke pregovore i dogovore i eventualno poravnanje.
Ključna odredba na koju bi se Rio Tinto mogao pozvati nalazi se u Zakonu o rudarstvu, ističe profesor Vukadinović. Važeći zakon sadrži načelo kontinuiteta. Podrazumeva da kompanija koja ima dozvolu za istraživanje, na osnovu potvrde o pronađenim rezervama, ima pravo da dobije rešenje o eksploataciji, odnosno da počne sa vađenjem rude. Rio Tinto je prema podacima resornog ministarstva rezerve litijuma i bora u Jadru procenio na više od 158 miliona tona, a od 2004. do 2020. u istraživanje je uloženo više od 200 miliona dolara. Prema rečima profesora Vukadinovića, u ovom momentu bi bilo teško prognozirati ishod spora Rio Tinta iz Srbije i visinu eventualne štete.
Posebno će to biti teško dokazati gde je i zbog čega u dosadašnjem istražnom periodu nastala šteta ako vlada tvrde da nije bilo posebnih aranžmana. Jer se izdaci koji su nastali radi istraživanja smatraju preuzetim troškom pa se njihova naknada po pravilu ne traži. Ili postoje nevidljivi za sada tajni izdaci plaćanja.
U slučaju spora Rio Tinto ne mora da ima potpisan ugovor sa Srbijom. Dovoljno bi bilo da se pozove na međudržavni sporazum Srbije i Velike Britanije o zaštiti ulaganja. Po tom sporazumu, ako investitor smatra da je oštećen, ima pravo da podnese tužbu protiv države domaćina pred sudom, ali i da odštetu traži pred institucijama koje nisu sudovi, međunarodnim arbitražama. Većinu investicionih sporova pred međunarodnim arbitrima Srbija je do sada gubila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Postscriptum podcast radija Slobodna Evropa.
Bivši američki predsjednik Jimmy Carter upozorava da se naša velika nacija sada tetura na ivici sve većeg ambisa jer je demokratija ugrožena godinu dana nakon inauguracije predsjednika Joea Bidena. Eksperti smatraju da preti ustavna kriza, pa čak da je zemlja bliže građanskom ratu nego što bi bilo ko od nas želeo da veruje, kako naglašava profesorka Barbara Walter.
This is America's day.
Ovo je dan Amerike, ovo je dan demokratije, dan istorije i nade, obnove i odlučnosti. I u ovom trenutku, prijatelji moji, demokratija je pobedila.
Izjavio je Biden pre godinu dana.
Bitka za dušu Amerike nije završena.
Kazao je Biden 6. januara na godišnicu upada pristalica bivšeg predsjednika Donalda Trumpa u zgradu Kongresa u pokušaju da spreče potvrdu izbornih rezultata. SAD su politički podeljenije nego ikada, a bore se i sa drugim izazovima, od pandemije do međunarodnih. Biden je u julu prošle godine izjavio da se suočavamo sa najznačajnijim testom naše demokratije od građanskog rata, povodom kampanje republikanaca izmene izbornog zakonodavstva u saveznim državama u kojima imaju većinu. Amy Klobuchar, demokratska senatorka.
These are not empty threats.
Ovo nisu prazne prijetnje, to su stvarni pokušaj da se običnim Amerikancima oduzme pravo glasa, starijim građanima, osobama sa invaliditetom, ljudima koji ne mogu da stoje u redu 10 sati da bi glasali.
Granice izbornih jedinica se ponovo iscrtavaju kako bi republikanci stekli prednost uoči ovogodišnjih izbora na sredini mandata, kao i 2024. Bivši guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger.
Političari crtaju granice okruga kako bi mogli da biraju birače, umjesto da birači biraju političare.
Republikanska kongresmenka Marjorie Taylor Greene.
They don't care what Republicans say.
Nije ih briga šta republikanci imaju da kažu. Ne zanima ih šta imaju da kažu naši okruzi i birači. Njima je samo stalo da proguraju svoju socijalističku agendu. Njima je samo stalo da nam oduzmu slobodu.
They only care about taking away our freedoms.
Bidenova administracija nastoji da federalnim zakonom o biračkim pravima poništi ova ograničenja uvedena u najmanje 19 država, ali u Senatu nema za to podršku. U međuvremenu Trumpovi lojalisti zamenjuju profesionalne izborne zvaničnike koji su čak izloženi i pretnjama. Richard Baron, direktor izborne komisije u Fultonu u državi Georgija.
The staff started getting all...
Osoblje je počelo da dobija razne pozive. Uvijek bi spominjali da su motociklističke bande na putu da pobiju sve. Bilo je mnogo rasnih uvreda. Moje osoblje čine verovatno 99% Afroamerikanci.
Više istraživanja pokazuje da su SAD postale anokratija, negde između demokratije i autokratije. Profesor Richard Hassan upozorava da se suočavamo sa ozbiljnim rizikom da će se američka demokratija, kakvu poznajemo, okončati 2024. godine. Eksperti ističu da je pobuna protiv američke demokratije započeta 6. januara nastavljena sa pomenutim promjenama izbornih zakona, pa se mnogi pitaju da li su nemile scene iz prošle godine bile samo generalna proba za glavni događaj, predsjedničke izbore 2024. na kojima bi Trump mogao da se opet kandiduje, kada bi pobednika umjesto glasova mogla da odluči sila. Rick Pildis, profesor Njujorškog pravnog fakulteta.
Ukoliko rezultati izbora budu veoma tjesni, postoji zabrinutost da li će kandidat koji gubi prihvatiti legitimnost procesa.
Više od 70% republikanaca i dalje smatra da je Trump pokraden na izborima 2020. dok se skoro trećina republikanaca slaže da će prave američke patriote možda morati da pribegnu nasilju da bi spasile zemlju, navodi se u anketi Instituta za javno istraživanje religije.
Hajde da im uzmemo oružje, hajde da im uzmemo oružje.
Uzvikivala je masa prilikom upada na Kapitol prošle godine. Dakle, to nije prazna prijetnja, jer Amerikanci posjeduju oko 400 miliona komada različitog oružja. Od toga republikanci tri puta više nego demokrate.
Sve češće se citira knjiga Britanci dolaze Ricka Atkinsona sa tezom da su Amerikanci izborili nezavisnost u 19. veku, zahvaljujući dobrom naoružanju, za razliku od drugih potlačenih naroda.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najavom Microsofta o kupovini proizvođača videoigara Activision Blizzard, najveća softverska kompanija na svetu, pravi veliki korak u metaversum, budući svet virtuelne i proširene stvarnosti, čime bi mogao da ima značajnu ulogu ne samo u oblikovanju načina kako ljudi rade i igraju se, već i kako komuniciraju, pišu svetski mediji. Microsoft kupuje Activision u dogovoru vrednom 75 milijardi dolara, s ciljem da sa svojom najvećom akvizicijom u svojoj istoriji proširi domet u svetu igara, ističe Financial Times, ukazujući da sektor videoigara sada ima centralno mesto u borbi za dominaciju u digitalnoj zabavi. Microsoft je saopštio da će kupovina Activisiona osnažiti njegov ulazak u metaversum, virtuelni svet koji, kako navodi britanski list, velike tehnološke kompanije nastoje da izgrade. Microsoftov plan za kupovinu Activisiona zasniva se na proceni da će ljudi provoditi sve više vremena u digitalnom svetu, ukazuje New York Times. Fokus na futuristički metaverzu, međutim, kako navodi list, prikriva značaj dogovora u sadašnjosti, pošto ta akvizicija pomaže Microsoftu da u nadmetanju sa Sonyjem u dugotrajnoj borbi za pažnju i novčanike gejmera, a također pomaže softverskom gigantu da zadrži prednost nad moćnim novim konkurentima u svetu igara, kao što su Amazon i Google. Video igre već imaju ogroman uticaj na korporativnu tehnologiju u oblastima kao što su računarstvo u oblaku, veštačka inteligencija, virtuelna tržišta i kriptovalute, a sa spajanjem Microsofta i Activisiona, kažu analitičari, još mnogo toga može da se razvije korišćenjem inovacija iz gaming sektora, piše Wall Street Journal. Analitičari ocenjuju da kupovinom Activisiona Microsoft pravi veliki korak u metaversum, u kom korisnici proizvode, kupuju i prodaju robu i online usluge u okviru samostalne digitalne ekonomije. Za korporativne tehnološke lidere metaversum nudi niz digitalnih strategija u osnovnim poslovnim oblastima, kao što su intervjui za posao na daljinu u virtualnim okruženjima, interne simulacije obuke, 3D demonstracije, digitalni tržni centri i događaji za promociju proizvoda i usluga, sve u interakciji sa avatarima korisnika kao u videoigrama. Videoigre su velika industrija još od 90-ih, ali su poslednjih godina s naglim razvojem u tehnologiji i inovacijama postale sve prisutne. Od zaraznog ubijanja vremena na pametnim telefonima do svetova konzola koje omogućavaju milionima igrača da komuniciraju u realnom vremenu, podvlači Washington Post, dodajući da je s dolaskom pandemije povećana popularnost igara, dok su radi životi ljudi dodatno gurnuti u sajber prostor.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. Poslanici koalicije Crno na bijelo i opozicije zatražili od predsjednika Skupštine Alekse Bečića da za 4. februar zakaže vanrednu sjednicu na kojoj bi se glasalo o nepovjerenju vladi. Sjedinjene Američke Države sarađivaće sa bilo kojom demokratski formiranom vladom koja osigurava napredak Crne Gore na euroatlantskom putu, saopšteno iz Američke ambasade. Centar za ženska prava i Akcija za ljudska prava zatražilo od premijera Krivokapića da hitno razriješi Jovana Markuša iz Nacionalne komisije za UNESCO. Američki predsjednik Joe Biden predviđa da će Rusija ući u Ukrajinu. U Francuskoj protesti i štrajk u školama. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog četvrtka, 20. januara, sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.